Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je posljednji dan februara. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Na ukrajinsko-bjeloruskoj granici počeli su razgovori delegacija Moskve i Kijeva. Stoltenberg najavio pojačanje vojne podrške Ukrajini. Zelenski poručuje ruskim vojnicima, položite oružje i bježte, spasite živote. Bjelorusija odustala od nenuklearnog statusa. Urušavajući bezbjednost Evrope i temelj savremene civilizacije, Rusija je vojnom akcijom protiv jedne nezavisne države prekršila osnovna ljudska prava građana Ukrajine i povrijedila temeljne principe međunarodnog prava, ocijenila grupa od 163 profesora i saradnika Univerziteta Crne Gore. U narednih pola sata, ruska vojna invazija na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice po crnogorsku ekonomiju, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić, navodeći dva ključna negativna efekta.
Kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekat kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju i za Ukrajinu.
Čućete kakva je situacija u ukrajinskom Mariupolju iz ugla Mehmeda Turkmanovića, rodom iz Priboja, koji 30 godina živi u Donjeckoj oblasti.
Narod je preplašen na mnogo. Od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, prodavnice i radi supermarketi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori delegacije Rusije i Ukrajine počeli su na bjelorusko-ukrajinskoj granici. Ključna tema pregovora je momentalni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa sa teritorije Ukrajine. Sastanak dvije delegacije održava se u blizini rijeke Pripjat na ukrajinsko-bjeloruskoj granici. Više detalja donosimo vam u nastavku emisije. Partneri iz NATO obezbjeđuju Ukrajini protiv vazdušne rakete i protiv tenkovsko oružje, rekao je šef alijanse Jens Stoltenberg. On je na Twitteru napisao da je razgovarao telefonom sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i pohvalio ga za hrabrost naroda i oružanih snaga Ukrajine. NATO saveznici pojačavaju podršku raketama za protivvazdušnu odbranu, protiv tenkovskim oružjem, kao i humanitarnom i financijskom pomoći, poručuje Stoltenberg. Rusija mora odmah da prestane sa ratnim akcijama i bezuslovno se povuče sa ukrajinske teritorije, ocijenio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell, dodajući i da Bjelorusija mora da zaustavi učešće u agresiji na Ukrajinu. Borrell je u autorskom tekstu ocijenio da je trenutno od suštinske važnosti da se razdvoje laži od činjenica. Dok gledamo ničim izazvanu i neopravdanu rusku invaziju na Ukrajinu i pratimo velike kampanje dezinformacije i manipulisanja informacijama, od suštinske važnosti da razvojimo laži, smišljene da se opravda ono što se opravdati ne može, od činjenica, kazao je on. Borrell je rekao da je činjenica da je Rusija, velika nuklearna sila, napala i izvršila invaziju na susjednu mirnu i demokratsku državu kojoj nije bila prijetnja niti je provocirala. Šta više, ruski predsjednik Vladimir Putin prijeti odmazdom bilo kojoj zemlji koja bi pritekla u pomoć ukrajinskom narodu. Za takvu primjenu sile i prinude nema mjesta u 21. vijeku, poručio je on. Urušavajući bezbjednost Evrope i temelje savremene civilizacije, Rusija je vojnom akcijom protiv jedne nezavisne države prekršila osnovna ljudska prava građana Ukrajine i povrijedila temeljne principe međunarodnog prava, ocijenila je grupa od 163 profesora i saradnika Univerziteta Crne Gore. Oni su osudili vojnu invaziju Rusije na nezavisnu državu Ukrajinu, članicu Savjeta Evrope i OSCE-a. Stojimo čvrsto uz ukrajinske građane i građanke u njihovoj pravednoj borbi za očuvanje svoje slobode, nezavisnosti i demokratskog uređenja Ukrajine, kaže se u pismu podrške građanima i građankama Ukrajine. U pismu akademske zajednice osuđuju se pokušaj dehumanizacije ukrajinskog naroda i osporavanje njihovog identiteta i prava na suvereno i demokratsko odlučivanje o daljem razvoju zemlje. U ovim teškim danima naše misli su posebno upućene studentima, studentkinjama, kolegama i koleginicama sa ukrajinskih univerziteta, ističe se u pismu Akademske zajednice Univerziteta Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na ukrajinsko-bjeloruskoj granici počeli su razgovori delegacija Moskve i Kijeva. Ukrajina je prethodno objavila da traži hitan prekid vatre i povlačenje ruskih trupa, dok Rusija nije saopštavala zahtjeve. U ponedjeljak ujutro znak za vazdušnu opasnost dat je u nekoliko gradova širom Ukrajine. Partneri iz NATO-a obezbjeđuju Ukrajini protiv vazdušne rakete i protiv tenkovsko oružje, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg. Slušamo prilog Dragana Štavljanina.
Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine se vode u Gomeljskoj oblasti u Bjelorusiji na granici sa Ukrajinom. Kreml je negirao da je ruska vojska gađala naseljena područja u Ukrajini uprkos brojnim dokazima da su stambene zgrade, škole i bolnice pogođene tokom ruske invazije. Port parol Dmitri Peskov izjavio u ponedjeljak da su civilne žrtve rezultat, kako je rekao, toga što su pripadnici desničarskih ukrajinskih nacionalističkih grupa koristili civile kao štit i stavljali vojnu opremu u naseljena područja. Tvrdnje Peskova nisu mogle biti nezavisno potvrđene i u suprotnosti su sa izjavama ukrajinskih zvaničnika koji su optužili Rusiju da gađa civile. Šefica UN-a za ljudska prava rekla je u ponedjeljak da su najmanje 102 civile, uključujući 7 djece, ubijena u Ukrajini otkako je Rusija pokrenula invaziju pre 5 dana, upozoravajući da je pravi broj vjerovatno daleko veći. Većina ovih civila je ubijena eksplozivnim oružjem sa širokim udarnim područjem, uključujući granatiranje iz teške artiljerije i višenamjenskih raketnih sistema i vazdušne napade, rekla je Michelle Bachelet Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, upozoravajući da su prave brojke, bojim se, znatno više. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je najavio nedjelju tužbu protiv Rusije pred Međunarodnim sudom u Hagu.
Moramo nazvati reči svojimi imenama.
Moramo da nazovemo stvari kakve jesu. Zločinačke akcije Rusije protiv Ukrajine imaju karakteristike genocida. O tome sam također razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija. Rusija je na putu zla. Svijet treba da oduzme pravo glasa Rusiji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Do pozbavljanja Rusiji prava glasa u Radbezi ООН.
Dmitri Peskov izjavio da je naoružavanje Ukrajine opasno i destabilizirajuće. Odbio je da odgovori postoji li opasnost od sukoba Rusije i NATO-a, kao i da kaže broj poginuli sa ruske strane u invaziji na Ukrajinu. U nedjelju je ruski predsjednik Vladimir Putin podigao borbenu gotovost nuklearnog arsenala.
Kao što vidite, ne samo da se zapadne zemlje angažuju u neprijateljskim akcijama prema našoj zemlji na ekonomskom planu, govorimo o nelegitimnim sankcijama koje svi dobro znaju. Već zvaničnici ključnih zemalja članica NATO-a dozvoljavaju sebi agresivne izjave protiv naše zemlje. Zato naređujem ministru odbrane i načelniku generalštaba da prebace snage za odvraćanje ruske armije u režim visoke borbene gotovosti.
Partneri iz NATO obezbeđuju Ukrajini protiv vazdušne rakete i protiv tenkovsko oružje, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u tweetu u ponedjeljak, dodajući da je ranije imao još jedan telefonski razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Kreml je u ponedjeljak saopštio da se ruska ekonomska realnost promijenila, ali da ne vidi razlog da sumnja u efikasnost i pouzdanost centralne banke, koja je podigla kamatne stope na 20% u nastojanju da zaštiti ekonomiju od zapadnih sankcija. Tokom vikenda su SAD, Velika Britanija, Europa i Kanada uveli nove sankcije Rusiji, uključujući blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. U nedjelju je Europska unija najavila i 3 nove mere: slanje oružja Ukrajini, zabranu emitovanja Russia Today i Sputnika, te zabranu korištenja njihovog vazdušnog prostora Rusiji. Šef europske diplomatije Jose Borrell.
Isključivanje financijskog sistema zemlje koja je snažno povezana sa drugim zemljama i drugim ekonomijama ne može da se uradi makazama preko noći. Naučili smo to iz iranskog iskustva, tako da moramo da zadržimo mogućnost da financijski sistem funkcioniše da bi ga ljudi koristili i slali novac svojim rođacima, te plaćanja onoga što je svakako neophodno za nastavak razmjene sa Rusijom. Ali ne brinite, ovaj nivo isključivanja je pažljivo izvagan kako bi se izazvala maksimalna šteta financijskom sistemu Rusije uz zadržavanje minimalnog nivoa interkonekcije sa drugim financijskim sistemima.
While keeping the minimum level of interconnection with other financial systems.
Borrell je upozorio na opasnost od prelivanja krize i na Zapadni Balkan.
We are worried for what may happen in the whole region.
Zabrinuti smo za ono što se može desiti u cijelom regionu. Plašimo se da Rusija neće stati u Ukrajini. Ruski utjecaj može da počne da djeluje u susjednim zemljama, Moldaviji i Gruziji, i također će utjecati na Zapadni Balkan. Dakle, moramo da obratimo veliku pažnju na ono što se tamo dešava. Planiram da posjetim Moldaviju kao što sam posjetio Ukrajinu prvog dana ove godine. Moramo da budemo na oprezu u pogledu uticaja ove krize na Zapadni Balkan, te kada je riječ o usklađivanju stavova zemalja regije koji su kandidati za Europsku uniju sa našom spoljnom politikom.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je u ponedjeljak Europsku uniju da njegovoj zemlji odmah odobri članstvo nakon što invazija Rusije na tu zemlju ušla u peti dan. Apelujemo na Europsku uniju za hitno pristupanje Ukrajine putem nove posebne procedure, rekao je ukrajinski predsjednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ruska vojna invazija na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice ne samo za crnogorsku ekonomiju, nego i mnogo šire, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić, cijeneći da će najviše biti pogođen crnogorski turizam, kao i da će značajno biti smanjene investicije. Zvanični podaci pokazuju da su Rusi i Ukrajinci među najbrojnijim turistima u Crnoj Gori, kao i da je Rusija prošle godine bila zemlja koja je najviše investirala u Crnu Goru. Prilog Predraga Tomovića.
Uvozna orijentacija crnogorske privrede joj je u ratnim okolnostima bilo gdje u svijetu, a pogotovo na evropskom tlu, ne ide u prilog, pa će ruska invazija na Ukrajinu neminovno dovesti do novog udara na crnogorsku ekonomiju, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kostić ističe da će najviše biti pogođeni sektori turizma i investicija.
Pa ja bih rekao da će ruska vojna invazija na Ukrajinu imati značajne posljedice i po evropsku ekonomiju, prije svega. A budući da je Crna Gora usmjerena i visoko uvozno zavisna zemlja i da je usmjerena na tržište evropskih proizvoda i na evropsku ekonomiju, onda će sigurno takav uticaj da se prelije i na Crnu Goru. Teško je u ovom momentu kvantifikovati kakav u kojim taj uticaj negativan, ali u svakom slučaju on će biti prisutan sa više aspekata. Tako da zaista vjerujem da će taj indirektni efekt biti znatno jači od onog direktnog efekta, ali vjerujem da će biti prisutan i direktni efekt kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekt kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju i za Ukrajinu.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke, Rusija je prošle godine bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. Kompanije i građani iz te zemlje investirali su 164 miliona eura, odnosno 18% od ukupnih stranih direktnih investicija od 898 miliona. Turisti iz Ukrajine i Rusije prošle godine ostvarili su oko 20% turističkog prometa. Kako turizam čini oko 25% ukupne ekonomije, bruto domaćeg proizvoda, pad turističke posjete za ovaj iznos vrijedio bi 4-5% BDP-a. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra realnim da će invazija uticati i na poskupljenje hrane, pogotovo zbog činjenice da je Ukrajina najveći evropski proizvođač i izvoznik žitarica i uljarica.
Tim prije što se to već desilo tokom prethodne godine iz prostog razloga što produkcija, odnosno ponuda tih proizvoda, u ovom slučaju egzistencijalnih proizvoda, ne prati dovoljno tražnju koja je indukovana sa više elemenata i to sa monetarnim, a s druge strane i potrebe oporavka svjetske ekonomije, dakle ta ponuda nije pratila nivo tražnje i to je rezultiralo rastom cijena, a sada dodatno situacija koja je komplikovana sa invazijom Rusije na Ukrajinu će definitivno uticati na kapacitete na produkciju ukrajinske poljoprivrede, odnosno ukrajinske ekonomije i da to će vršiti snažan pritisak na rast cijena tih proizvoda.
Cijena nafte na međunarodnim berzama dostigla je jučer cijenu od 103 dolara za barel, najveći nivo od septembra 2014. zbog čega bi gorivo u Crnoj Gori od večeras ponovo moglo da poskupi za 5 do 7 centi po litru. Usvajanjem informacija o mogućem formiranju državnih robnih rezervi i prijedlogom izmjena zakona o akcizama, kojim se omogućava smanjenje dažbine za gorivo, vlada Crne Gore pokušat će da spriječi novi rast cijena osnovnih životnih namirnica i energenata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima ćerku i kako kaže za Radio Slobodna Evropa ne planira da napusti taj grad. Zabilježila Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvedeno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, radi prodavnice i radi supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne radi. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete skoliko hoćete vi. Mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Natenuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Sve građani od, bukvalno da kažem, od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine, bez obzira tipa, da kažemo, invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke s malim, sa malom djecom do godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sad danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. A zbog pogoršane bezbjednosne situacije od početka rata u Ukrajini u Bosnu i Hercegovinu stiže još 500 vojnika EUFOR-a. Izvještava Goran Katić.
U naredne dvije sedmice četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a će iz predostrožnosti biti raspoređene u zemlji kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Ovi vojnici stižu dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da pojačanje trupa nije prouzrokovano nikakvom neposrednom opasnošću za BiH, nego ga treba posmatrati preventivno.
U Evropskoj uniji, u Briselu, odlučili su da zbog određenih razloga, a to su bojkot institucija državnih iz Republike Srpske, pokuša razvlašćivanja državnih organa i zbog poteza koji se prepoznaju kao separatistički, treba bolje nadzirati sigurnosno stanje na terenu.
U prethodnih nekoliko mjeseci vlasti u BiH entitetu Republika Srpska su sve upornije u pokušajima da prenesu nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, iako u javnim istupima insistiraju da nemaju secesionističke planove i da sve rade u skladu sa Ustavom BiH. U ovim pokušajima RS je često imala podršku Rusije koja, između ostalog, ne priznaje autoritet visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Stručnjaci za bezbjednost ocjenjuju da je pojačavanje snaga EUFOR-a više vezano za ove aktivnosti nego za sukob u Ukrajini. Neće biti posebnog raspoređivanja snaga EU, ocjenjuje Alija Kožljak, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Birch i bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u. On smatra da su oni tu da pripreme teren ako bi bile potrebne obimnije akcije.
Najavljeno raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a pod pokroviteljstvom operacije Althea jeste signal pokazivanja odgovornosti Evropske unije da ispuni svoj mandat onako kako je definisan rezolucijom Vijeća sigurnosti, a to je da svaka naznaka ugrožavanja sigurnosti Bosne i Hercegovine će biti propraćena adekvatnim sigurnosnim mjerama.
Ruska federacija provodi svoje cyber aktivnosti u BiH, a prisutna je i preko svoje obavještajne mreže, tvrdi Đuro Kozar. Ipak, bar za sada, nema ništa od neposrednog ruskog vojnog uticaja.
Kad bi mogli Rusi aktivnije da djeluju? Kad bi, recimo, Bosna i Hercegovina bila blizu ulaska u NATO, oni bi onda, kao 2016. što su pokušali u Crnoj Gori, da one omoguće taj prijem Bosni i Hercegovine u NATO i tada bi moglo eventualno u Bosni i Hercegovini doći do neposrednijeg i, tako da kažem, jačeg uticaja Rusije.
Snage EUFOR-a se nalaze na teritoriji BiH od 2004. godine. EU i NATO, prema sporazumu iz 2003. godine, mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje po bezbjednost. Sa početnog kapaciteta od 7000 vojnika, a zbog pozitivnih promjena u bezbjednosnoj situaciji, taj broj je više puta smanjivan. Mandat snaga EUFOR-a u BiH je produžen jednoglasnom odlukom Savjeta bezbjednosti 3. novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Tema rubrike Most Radija Slobodne Evrope bila je kako se ruska agresija na Ukrajinu može odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.
Nakon ruske agresije na Ukrajinu nastala je potpuno nova situacija u svijetu i u Evropi. Šta ta nova situacija znači za krizu u Bosni i Hercegovini?
Probudili smo se u jednom potpuno novom svijetu gdje je očigledno da zakon jačeg, da princip jednostranog mijenjanja granica, da jedna logika reakcionalnog i čak možemo reći fašističkog ponašanja je u ovom momentu odnijela pobjedu barem Ukrajini nad principom demokratije, razuma, slobode. I naravno da ovaj moment je prekretnica ne samo za Ukrajinu, nego naravno i za naše zemlje na Zapadnom Balkanu. Bojim se da ovdje Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan mogu da postanu neki mali drugi geopolitički front pored Ukrajine. Naravno ne u ovom momentu, ali gdje srednjoročno i dugoročno Rusija zajedno sa lokalnim saveznicima može pokušavati da osjetno pogodi zapadne interese. Sa druge strane, najvažnije je kako će Zapad reagovati. Ovo stacioniranje novih 500 vojnika EUFOR-a jeste neki prvi pozitivni signal da Zapad zaista brine o tome što se događa na Zapadnom Balkanu. Tako da je situacija prilično volatilna, otvorena i imamo razloga i za brigu s jedne strane, a sa druge strane možda nekom pozitivnom scenariju i za nadu da bi ovo mogla biti prekretnica koja bi Zapad i zapadne interese još jasnije i snažnije uspostavila na području Zapadnog Balkana.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Zapadni Balkan mogao postati drugi front?
Mislim da dolazi do jednog raslojavanja koje više neće dozvoliti niti Bosni i Hercegovini, niti Srbiji. Pa evo i u Crnoj Gori ste imali proteste juče na kojima su između ostalim ikonografije bile prisutne. Ne samo zastave Rusije, već i zastave Donbasa. Jasno je da ovdje sada imamo i na našem terenu upravo tu vrstu raslojavanja koja je sada poprimila jedan vrlo opasan karakter i koja bi mogla utjecati i na stabilnost regije Zapadnog Balkana. Ja se nadam da je u zapadnim metropolama i sada jasnije o kakvoj vrsti prijetnje se ovdje radi, da je isto tako jasno da su zapadne države još uvijek poprilično impotentne u svom pokušaju da odgovore na ono što je po meni direktan napad, dakle direktan napad na sve one vrijednosti koje zapadne liberalne demokratije zastupaju. I nije ovo ništa novo, naravno mi smo ovome svjedočili ranije, vuku se već para paralele sa mnogim događajima, prave se analogije sa 939. Prave se analogije sa apizmentom Hitlerom. Međutim, činjenica je da treba posebno u pojedinim glavnim gradovima u Europi napokon shvatiti da Rusija teško da može biti partner. Dakle, da se radi o nekome, govorimo o Rusiji pod Putinom, neko ko već sada predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za Europu.
Gospodine Džihiću, ako bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske i NATO intervenisao, da li bi Moskva poslala svoje trupe da zaštiti Dodika kao svog saveznika? Pamtim Dodikovu izjavu, neka nas NATO napadne, spremni smo, pozvaćemo i prijatelje.
Pri nekoliko sedmica sam baš razmišljao o tome i bio sam ubijeđen da u takvom momentu eskalacije Putin i Rusija ne bi dali podršku koju Dodik očekuje. Evo sad, poslije tog govora 57 minuta Vladimira Putina, tog agresivnog, iracionalnog, dijaboličnog govora i poslije svega ovoga što se događa zadnjih nekoliko dana poslije ove otvorene agresije na Ukrajinu, više nisam ubjeđen da bi to ispalo upravo tako. Mislim da postoji nevjerovatan potencijal za svaku vrstu agresije od strane Putina, da je on beskrupulozan, da je startujući napad na Ukrajinu započeo napad protiv čitave sigurnosne logike za koju smo mislili da je toliko stabilna od 89. 90. na ovamo, da je ništa ne može poremetiti. Mislim da smo ušli u novu fazu gdje zaista ništa više ne može biti isključeno. Tako da u nekom najlošijem scenariju, ako bi Dodik zaista napravio taj korak i zatražio pomoć Putina i ako bi se neke snage u Srbiji stavile na snagu Rusije, bojim se da čak i direktna podrška ruske vojske za takav jedan eksperiment nije nešto što možemo a priori finalno isključiti kao opciju, a to bi onda naravno značilo jednu otvorenu, još dublju konfrontaciju sa Zapadom i naravno u jednoj takvoj konstelaciji bi taj konflikt na Zapadnom Balkanu izgledao drugačije nego ovaj u Ukrajini. Mi imamo na Kosovu mandat NATO snaga da odbrani Kosovo. Sličan mandat imamo i na osnovu Daytonskog mirovnog sporazuma, tako da u tom momentu Zapad ne bi mogao da se povuče, nego bi Zapad morao da stane na stranu onih koji brane integritet Bosne i Hercegovine. To bi onda možda čak mogao da bude uvertira za neki minimalnoj opciji evropski rat, ako ne i nešto još mnogo gore i lošije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Rusija poslala trupe da štiti Dodika ako bi Dodik to zatražio?
Mislim da bi pomoć koju bi Rusija dala u tom slučaju ne bila direktno vojna, mislim da bi bila više u smislu paravojnih formacija, nekih dobrovoljaca, raznih vrsta hibridnog ratovanja koje je Rusija evidentno usavršila posebno u zadnje vrijeme. Međutim, čini mi se da je Zapad sada vidljiviji nego što je dugo bio, možda čak i nekih 30 godina, da se ponovo vidi jedan konsolidovani front. I ukoliko taj konsolidovani Zapad ne bude u stanju da shvati da je igra u kojoj se trenutno nalazimo igra koja nije više sa onim figurama, jel, sa kojima smo se igrali ranije. Jedan dobar tweet Garija Kasparova sam vidio jutros gdje on rekao da Evropljani ili Zapad napokon mora da shvati da ne mogu da se ponašaju kao vegetarijanci u steak baru. I mislim da je to ključno razumjeti i shvatiti da su ovo bitno promijenjene okolnosti. Rusija pod Putinom više nije partner. Sa Rusijom se ne može više normalno razgovarati. Rusija je faktor destabilizacije. Rusija očito ima ciljeve koji idu ka tome da se određene stvari resetuju i vrate na neke vrijednosti na kojima su bile davno ranije. I u tom smislu Rusiju naprosto pod Putinom treba posmatrati kao sigurnosnu prijetnju i tretirati na taj način. Ako Zapad tako bude nastupao, i situacija u regiji će biti mnogo stabilnija i jasnija u smislu njihovog pristupa pojedinačnim akterima.
Bio to dio iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi.
Na ukrajinsko-bjeloruskoj granici počeli su razgovori
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.